armon evankeliumia väsyneille ja itsensä pettyneille. Tällaisen aiheen sain sydämelle, kun sen hyvin on arvattavissa ja tiedän, että meillä itse kullakin on enemmän tai vähemmän tällaisia tuntemuksia ja ehkä tämmöistä todellisuutta paljonkin. Eli mä haluan tässä puhua niille, jotka on uupuneet lain taistelemaan lain vaatimusten kanssa. Tai jotka on jotenkin muuten ahdistettuja ja vaivattuja. Mä en tee nyt niin, että mä lukisin ikään kuin tämmöisiä lohduttavia Raamatun paikkoja, vaan mä haluaisin johdattaa tällaiseen kokonaisvaltaisempaan Raamatun ilmoitukseen, joka auttaa meitä niin kuin luomalla semmoista pohjaa, jonka Raamattu antaa meidän pelastukselle. Ja mitkä asiat on niin kuin tärkeitä ja mitkä ei ole tärkeitä. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa sanotaan jakeissa 15-16. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Näissä 2 jakeessa on itse asiassa koko kristinuskon sisin sanoma jo ilmoitettu. Ja olisi tärkeää, että tämä sanoma saataisiin niin kuin ymmärtää ja ottaa vastaan syvällä omassa sydämessä. Näissä jakeissa on hirveän paljon asiaa ja mä käyn näitä pikkusen läpi tässä. Ja Jeesus säälii meitä, vaikka me olemme heikkoja ja syntisiä. Emmekä kestä kiusauksissa niin kuin tulisi kestää. Ja mä olin tämän ajatuksen saanut ensin mieleeni tästä, niin mä rupesin jotenkin ajattelemaan, että siinä on yksi puute. Se ei niin kuin luo vielä sellaista pohjaa, mikä sen pitäisi luoda, kun sanotaan, että vaikka me olemme heikkoja ja syntisiä. Koska silloin jää jotenkin sellainen ajatus, että me voitaisiin olla mahdollisesti jotain muutakin. Ja siksi mä haluaisin tämän nyt sanoa niin kuin uudestaan. Jeesus säälii meitä, koska me olemme heikkoja ja syntisiä. Jos me emme olisi heikkoja ja syntisiä, niin silloin meillä ei olisi Jeesusta ollenkaan. En minä ole tullut pelastamaan vanhurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus. Ja juuri sen tähden, että me ollaan juuri niin syntisiä kuin mitä me todellisuudessa ollaan, niin Jeesus on tullut ja kestänyt kaikki kiusaukset meidän puolestamme. Ja tässä tekstissä sanotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Eli Jeesus osaa siksi samaistua täydellisesti meidän kiusauksiimme ja voi meitä sääliä. Kun Jeesus kantoi meidän syntimme, niin hän tahtoi ottaa ne päälleen sillä tavalla, niin kuin hän olisi itse tehnyt ne. Ja siksi hän on tuttu näiden asioiden kanssa jollakin hyvin, hyvin syvällä tavalla. Jos ajattelet elämäsi suurimpia syntejä, niin Jeesus tuntee ne tarkalleen. Ja hän on ottanut ne päälleen ja omistanut ne sanoen, että minä olen syyllistynyt näihin syntien tekemiseen. Hän otti meidän syntimme ikään kuin hän samaistui siihen, että hän otti meiltä ja otti ne itselleen. Minä olen syyllinen näihin synteihin. Ja hän on myös kärsinyt niiden meidän syntiemme vuoksi, mitkä hän otti itselleen, niin kadotustuomio. Ja nyt meitä sen tähden kutsutaan astumaan rohkeasti armon istuimen eteen, jossa Jumala auttaa meitä. sana rohkeasti kreikaksi paresia merkitsee sitä, että me saadaan avoimesti ja luottamuksella käydä Jumalan armoistuimen eteen, Kristuksen ansion tähden, Isän valtaistuimen eteen. Siis tässä on nyt, niin kuin haetaan sellaista ajatusta, jossa me voidaan yhtä avoimesti ja luottamuksella mennä Isän luo, kun pieni lapsi menee Isän luo. Suuressa avoimuudessa ja luottamuksessa. Ja siellä me saamme varmasti avun, koska nyt Raamattu lupaa meille, että hän antaa meille jotakin avuksemme. Hän antaa meille armon avuksemme. Ja meitä ihmetyttää tietysti se, että kun ajatellaan, että millä tavalla Jumala meitä auttaa silloin, kun me olemme hädässä ja kun me olemme oikein syntisiä, ja emme tule toimeen itsemme kanssa ja aina uudestaan lankeemme, niin millä tavalla sitten Jumala, niin kuin sanoo todella Raamatussa, meitä auttavansa? Et kun ajattelisi, että asia olisi niin, että hän antaisi meille siinä armoistuimen luona voimaa muuttua paremmiksi edes vähän, ettei meidän enää tarvitse tulla niin usein Isää häiritsemään. Niin se ei ole oikea ajatus. Eikä hän käsittele meitä siellä jotenkin niin, että meissä tapahtuisi jonkinlaista muutosta tai jotakin pysyvää edes pikkusen. Vaan tämä juuri armo on se meidän apumme ja aseemme kaikkia vihollista vastaan. Siis armo on sellainen asia, että mikä kaikkein eniten suututtaa sieluvihollista. Koska sieluvihollisen mielestä se on huutava vääryys, että me emme saa tekojemme mukaan. Ja sen takia sieluvihollinen yrittää tätä armoa meiltä kaikin tavoin peittää ja riistää. Ja itsekin me olemme hyvin taipuvaisia ajattelemaan näin. Mä muistan ihan omalla kohdalla semmoisen tilanteen, kun oli ollut 2 vuotta suunnilleen uskossa. Lähdettiin sitten isolla porukalla Etelä-Suomeen Kokkolasta bussilla ja siellä oli semmoiset isompi hengellinen tapahtuma, parin päivän tapahtuma. Ja mulla oli silloin valtava halu olla niin kuin oikein nopeasti oppia paljon asioita. Ja mun katseeni kiinnittyi sitten, siellä oli sellainen yksi pappi, joka oli palvelemassa, siinä oli itse asiassa sen niiden päivien johtaja. Ja mä katsoin sitä pappia, niin hänen elämänsä näytti niin hirveän kirkkaalta ja jotenkin mä ihailin hänen uskoaan ja kaikkea tällaista. Ja mulle heräsi tällainen halu, että nyt mä haluan selvittää, kysyä tuolta, päästä kysyyn tuolta papilta, että miten minustakin voi tulla sellainen. Ja yritin sitten tilaisuutta etsiä, missä pääsisin sitä puhuttelemaan. Mutta kun se oli jo päivien johtaja, niin se oli aina jonkun muun kanssa juttelemassa. Ja mä rupesin sitä sitten oikein järjestelmällisesti seuraamaan. Ja kerran sitten ruokajonossa sain kyynärpäitäkin vähän käyttää, niin liimauduin sen selän taakse. Ja seurasin sitä kuin hailaivaa. Ja menin istumaan sitten pöytään. Siinä oli paljon ihmisiä siinä pöydässä, mutta mä onnistuin pääsemään sitten vastapäätä istumaan. Mä yritin kysyä, mutta mä en oikein kehannut, kun siinä oli niitä muita ihmisiä niin paljon. Ja sitten mä sanoin mielessäni Jumalalle, että voiko sä lähettää nuo muut ihmiset pois. Ja kohta mä istuin sitten nokikkaan sen papin kanssa ja rohkaistuin sitten kysymään. Kun musta itsestäkin tuntuu, että tässä on nyt jotakin typerää tässä mun kysymyksessä. Mä kuitenkin kysyin sitten, että voiko sä sanoa mulle, että tämmöinen kysymys mulla olisi nyt sulle, että miten minustakin voisi tulla tuollainen uskova kuin sinä? Se oli selvästi vähän vaivaantunut. Tämä pappi se laski sitten päänsä vähän alas ja ilmeisesti vähän puntaroi siinä, että mitä ihmettä hän tämmöiselle pöljälle menee sanomaan. Sitten hän nosti päänsä ja sanoi, katsomaan silmiä ja sanoi, Tai se, kyllä se vaan niin on, että Jumala on vain ollut niin armollinen. Ja mä muistan tämän reaktion, mikä mulla oli. Mä olin täysin tyhjä. Mikä vastaus tuo? Eihän mä sitä kysynyt. Koska mä olin asettanut tämän kysymyksen niin, että mitä minä voin tehdä, että minustakin tulisi tuollainen usko. Kyllä minäkin sen tiedän, että Jumala on armollinen, mä ajattelin. Mutta eihän mä sitä, mä haluan tietää, mitä minä voin tehdä. Jäin täysin tyhjäksi. Armo ei niin kuin puhutellut, armo ei päässyt, mä en tajunnut, mitä se armo on. Ja nyt me monesti ajatellaan näin, että miten tällainen armo voi meitä auttaa. Eikö me armon sijasta tosiaan tarvittaisi jotakin muuttavaa voimaa? Ja eikö tämä armo ole joka tapauksessa sellaista, että se samalla niin kuin vaatisi meiltä jonkinlaista semmoista mielenmuutosta, missä meidän elämä jotenkin muuttuisi paremmaksi? Tai että me jaksettaisiin yrittää tosissamme pysyä edes kohtuullisen hyvinä. Mutta jos näin olisi, jos tämmöiselle ajatukselle antaa tippaakaan periksi, niin silloin armo ei ole enää lahjaa, vaan se on jo kaupantekoa. Se on jo sitä, että meiltä vaaditaan jotakin itseltämmekin. Ja silloin Kristuksen uhri yksin ei riittäisi enää sovituksen perustaksi. Mutta nyt Raamattu yrittää meille tätä yhtä asiaa opettaa, että Kristuksen uhri yksin riittää, eikä meillä siihen mitään lisää. Ja Raamattu sanoo, että siis kiusatuille ihmisille Raamattu sanoo, että hän näkee meidän puutteemme, hän näkee meidän syntimme, meidän pelkomme, hän näkee meidän epäuskomme ja toivottomuuteen, ja siksi hän säälii meitä. Jumalallakin on tunteet, mutta hän ei kuitenkaan elä näiden tunteiden varassa eikä reagoi niihin sillä lailla niin kuin me teemme. 1960-luvulla oli Saksassa aikoinaan valtavan iso evankeliumistapahtuma. Ja siellä oli moottoriteiden yläpuolella oli tällaisia isoja plakaatteja, tämmöisiä banderolleja, joissa luki, että Gott sieht hinter deine Maske. Jumala näkee naamiosi tai meikkisi taakse. Ja muistan, kun puhuttelin, mä olin pikku poika silloin, mutta puhutteli sillä lailla, että jotenkin tajusin sen, että Jumala näkee niin kuin ihmisen elämään sisälle. Ja että mitä ikinä pahaa me olemme tehneet, niin ei se jää Jumalalta salaa. Mutta sitten toisaalta myöskin sen, että hän näkee myöskin meidän kaikki kyyneleet, kun yksin hylättyynä yritetään iltaisin painaa päämme tyynyyn ja ihmetellä, että ei ymmärtääkö mua kukaan. Onko ketään, joka osaa sääliä? Ja monet tuskat, moni ihminen itkee, eikä saa niinku siitä kiinni, että Jumala todella on läsnä siinä ihmisen surussa ja tuskassa. Ja tämä on jotenkin sellainen Raamatun alkuilmoitus. Nimittäin Raamatussa on 7 semmoista kohtaa, missä Jumala puhuu itsestään. Viiden Mooseksen kirjan 32 ja 39 sanoo, että katsokaa nyt, että minä olen, eikä yhtäkään Jumalaa ole minun rinnalla. Tässä tämä minä olen on semmoista, siis tässä muodossa JHVH, Jahve, ja joka toisella tavalla se vokalisoidaan on tehje, eli minä olen, ja tämä on se Jumalan nimi. Ja nyt Jumala 7 kertaa on tässä alkukielisessä Raamatussa ilmoittanut, mitä hän on. Ja tämä ensimmäinen, mitä Jumala sanoo itsestään, hän sanoo, että JHVH, ehje, jire, minä olen näkevä. Jumala näkee. Hän näkee silloin, kun me menemme vääryyteen, mutta hän näkee myöskin kuinka me olemme lohduttomia ja surevia. Ja hänellä on vastauksia meille antaa evankeliumin kautta. Mutta kun Jumala näkee ja me ymmärretään se, niin moni uskova tänäkin päivänä luulee, että Jumala tarkkailee lastensa elämää tunteilla. Siis sillä lailla, että kuinka me onnistumme, niin siitä riippuu, että pettyykö Jumala, odottaa, toivoo, pettyy, kun hän katsoo meidän elämää. Ja että Jumala sitten siunaa, jos me tehdään hyviä tekoja tai eletään hyvää elämää. Ja sitten taas Jumala pettyy, kun me lankeamme. Ja silloin ihminen joutuu jo vähän hänen käsissään, niin kuin, tai hänen hampaisiinsa. Mitä tämä on? Tämä on sitä, että Jumalasta tehdään ihmisluonnon kaltainen Jumala, joka reagoi niin kuin ihminen. Ja sitä hän ei todellakaan ole. Ja Jumala on jo reagoinut meidän synteihin. Omalla jumalallisella tavallaan hän on niihin reagoinut ja kärsinyt niiden seuraukset itse. Ja sen tähden tämä Jumalan säälivä rakkaus lapsiansa kohtaan on paljon, siis se on riisuttu vihasta. Hänen rakkautensa on riisunut vihan aseet häneltä itseltään. Hän haluaa osoittaa meille laupeutta. Jumalan edessä me olemme jokainen meistä koko ajan täysin samassa tilassa, jossa ei ole mitään muutosta. Me itse puhutaan niin kuin muutoksesta ja ajatellaan tätä muuttumista. Jumalan silmissä me emme muutu. Ja me ihan samassa tilassa. Me olemme toivottomia syntisiä. Jos joku on langennut syvästi ja pelkää, mitä Jumala minusta nyt ajattelee, niin voi vaan sanoa, että hän näkee silloin meidät täsmälleen sellaisina, kun hän näkee meidät muutenkin koko ajan, ja se on toivottomasti syntisiä. Sellaisena me elämme parhaatkin elämämme hetket. Ja semmoiset myöskin huonot. Jumala ei ole tässä pelastuksen asiassa jättänyt mitään meidän varamme. Ja juuri siksi hän on sovittanut koko maailman synnit. Ja nytkin hän alentuu alas meidän syntisten puoleen ja kysyy meiltä, että kelpaako tämä meille, että minä olen sovittanut sinun syntisiä. Tästä on kysymys. Muuta pelastusta ei ole. On vain poikani Jeesus, yksin hän. Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin hän oli ilman syntiä. Raamattu ei sano tähän perään sitä, että yrittäkää tekin nyt tulla sitten vähemmän syntisiksi niin kuin Jeesus. Vaan mitä se sanoo? Että löytäisimme armon avuksemme. Meitä ei siis auta mikään muuttuminen tai edes parannuksen tekeminen, vaan yksin armo. Armo nostaa meidän silmämme vakuuttumaan siitä, että ristissä on tarpeeksi iso siunaus pelastamaan ja päästämään meidät Jumalan vihasta. Armo myös vakuuttaa omalla olemuksellaan meissä halua muuttua ja tehdä parannus. Siis se on kanssa kadoksissa oleva asia meitä hyvin paljon, että me kuvittelemme, että armo on sellainen joku ihan neutraali asia, joka on vaan tämmöinen, että se vaan peittää meidän syntimme, mutta armossa on myös voima, joka vaikuttaa meidän sydämessä. Jumala haluaa meille ei taistelua ja pyhitystä, vaan Raamatun evankeliumin mukaisesti juurtumista tähän armoon. Jumala haluaa kertoa meille evankeliumin kautta, että me emme uskovanakaan pelastu muuttumalla tai vahvistumalla tässä elämässä, vaan Jumala pelastaa meidät omien lupaustensa tähden. Hän on antanut meille täyden armon lupaukset ja hän itse pysyy niille uskollisena. Ja juuri silloin, kun ihminen juurtuu armoon, hänestä tulee todella vapaa. Siis sitä saa joskus itsekin ihmetellä edes pieniä hetkiä tai pieniä välähdyksiä, kuinka on vapauttavaa saada olla armahdettu syntinen. Se on parasta, mitä ihminen voi kokea. Silloin tavallaan niin kuin silloin tavallaan niin kuin, kun on niin kuin pudonnut kaikista vaatimuksista itsensä kohtaan, kun on nähnyt, ettei niitä pysty täyttämään, niin silloin on myöskin vapaa niin kuin siitä yrityksestä. Että mä en halua yrittääkään, koska yrittäminen ei auta mua. Se vaan vie mut takaisin sitten omaan semmoiseen kilvotteluun, mikä ei tulekaan armon kautta, vaan oman itseni kautta. Ja silloin kun me saadaan olla armahdettuja ja syntisiä, niin silloin tapahtuu tämä Lutherin kuuluisa autuasvaihtokauppa, jossa me annamme Jeesukselle syntimme ja hän antaa meille hänen pelastavan vanhurskautensa. Mitään muuta annettavaa ei meillä ole Jumalalle koskaan, kun vaan meidän syntimme. Loppujen lopuksi ainoastaan niitä Jeesus on tullut meitä pyytämään. Eräs Raamatun punainen lanka on Jumalan lupausten historia. Se on Raamatussa varsin laaja. Mutta mä esitän tähän nyt kolme tämmöistä pääpointtia, pääkohtaa. Eli ensin lupaukset Abrahamille ja Saaralle. Niistä jo pikkusen taisi tulla juttua viime tuossa edellä. Nämä koski siis yksilöitä, mutta heidän välityksellään esikuvallisesti kaikkia uskovia Jumalan lapsia, myös meitä. Ja sitten toisena lupaukset Israelille koskevat siis historiassa yhtä kansaa, mutta Kristuksessa kaikki kansat yhdistetään. Ja Kristuksessa ei ole kreikkalaista tai juutalaista. Ja kolmas sitten lopuksi lupaukset Kristuksessa. Ne koskee kaikkia kansoja ja jokaista ihmistä henkilökohtaisesti Jeesuksessa vapahtajassa. Ja näissä kolmessa liitossa, jotka Raamattu tuo esille, on kuvattu myös meidän suhteemme Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Ja nämä asiat on nyt niitä kaikkein tärkeimpiä, että me osattaisiin ja uskallettaisiin panna se pelastuksemme Jumalan lupausten varaan, eikä oman elämämme varaan. Siis ensinnäistä Abrahamin lupauksista, niissä kerrotaan siis monien suurien asioiden yhteydessä lupauksista yksilöille ihmisille, Abrahamille ja Saaralle. Ja Abraham on meidän uskomme esimies, esikuva. Ne on ensimmäisen Mooseksen kirjan 17 ja 18 luku. Siellä Abraham ja Saara tiesivät olevansa aivan liian vanhoja saamaan lasta, jonka Jumala oli luvannut. Ja tuo lupaus poikalapsen saamisesta, minkä Jumala heille antoi, tulee heille ainakin 45 vuotta liian myöhään. Hän oli jo 90-vuotiaita, eikä ollut mitään lasta kuulunut. Ja on ihan selvää, että eihän tämmöiseen lupaukseen voi uskoa, kun kaikki asiat puhuu toista kieltä. Tämäkin ihmisjärjen yläpuolelle kohoava lupaus on kuitenkin annettu meille rohkaisuksi. Samalla tavallahan meidän on melkein mahdotonta uskoa, että tällainen syntinen kelpaa tällaisenaan Jumalalle ilman mitään hyvää. Tämä on samasta teemasta kysymys kuin mitä Abraham ja Saara saivat poikalasta odottaessaan Jumalan lupauksen täyttymistä. Ja tärkeää on huomata, että Jumala ei sanonut Abrahamille ja Saaralle koskaan, että yrittäkää nyt oikein kovasti, niin minä siunaan teidän yrityksen ja te saatte lapsen. Ei puhettakaan. Ei, vaan mä en tiedä, oletko koskaan ajatellut tätä niin kuin yksinkertaisena, että Jumala ainoastaan lupasi heille pojan, Iisakin, ja koko homma oli tämän lupauksen varassa. Mitään muuta ei siihen sisältä. Se oli Jumalan yksipuolinen lupaus. Kyllä hän näki, että Abraham ja Saara halusivat poikalasta ja olivat hyvin surullisia, kun ei tätä kun heitä puuttuu poika. Se oli heidän elämänsä suurin tragedia. Mutta suurta olisi, että mekin saataisiin sydämessämme tajuta tämän saman ja jäädä vain Jumalan lupauksen varaan. Emmekä aina alkaisi tutkia itseämme, omaa syntisyyttä, omaa uskon heikkoutta. Tai etsiä itsestämme vikoja ja syytä siihen, että elämä on niin kauheata. tai mittailla itseämme ja vertailla muihin. Tämä johtaa aina nimittäin lopulta masennukseen. Aina kun itseämme rupeamme ruotimaan, niin masennus tulee jossain vaiheessa. Eivät Abraham ja Saarakaan uskoneet objektiivisesti asiaan, siis tämän pojan syntymiseen. Toisin sanoen, heidän ei tarvinnut omalla objektiivisella uskollaan ikään kuin auttaa Jumalaa pitämään omaa lupaustaan. Saati sitten omalla uskollaan toteuttaa sitä. He eivät uskoneet asiaan, mutta Jumalaan he silti uskoivat. He eivät voineet mitään sille, että heidän Herransa oli luvannut. Ja he uskoivat siihen lupaukseen, mutta eivät he pystyneet uskolla, objektiivisella uskolla uskomaan kuitenkaan, että tämmöistä voi tapahtua. Eli hebrealaiskirja 11.11 sanoo, uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Eli tässä näkyy tämän uskon kohde. Se on jotakin aivan muuta kuin sellainen usko, jota etsitään ihmisen omasta sielusta tai tunteesta tai ihmisen oman elämän piiristä. Eihän meidän ajatukset, meidän tunteet, meidän syntisyys tai meidän luuloteltu onnistumisemme jossain asiassa mitenkään vaikuta siitä, mitä Jumala on luvannut jo meillekin 2000 vuotta sitten tapahtuneesta syntien sovituksesta. Ei meidän usko vaikuta mitään siihen, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla. Nämä kaksi asiaa on irti toisista. Siihen tekoon ja sen kautta tulevaan lupaukseen me uskomme. Me uskomme siihen sanaan, minkä Jumala on meille puhunut pelastuksesta. Häneen me uskomme. Hän ei valehtele. Hän seisoo sanansa takana. Hän on ainoa, joka niin tekee tässä maailmassa. Me emme siis usko omaan uskoomme, vaan Jumalan pelastustekoihin. No entä sitten Israelin lupaukset? Israelille on annettu valtava määrä siunauksen lupauksia, mutta myös kirouksen uhkauksia. Ja näissä lupauksissa on kuitenkin Abrahamin lupauksiin verrattuna selkeä ero. Ne alkavat aina sanalla, jos te pidätte minun käskyni, niin minä siunaan teitä. Tässä mielessä ne eroaa radikaalisti Abrahamin lupauksista. Ja nyt silloin, kun me teemme tiliä lain vaatimusten kanssa, niin me olemme näiden asioiden edessä. Ja teemme tiliä näiden Israelille annettujen käskyjen kanssa. Ja juutalaiselle kansalle tällaiset ehdolliset lupaukset sopii erikoisen hyvin. Juutalainenhan on luonteeltaan kauppias. Ja monet juutalaiset onkin ollut kauppiaana historian saatossa. Eli jos minä elän muita hurskaammin, niin Jumala siunaa minua muita enemmän. Ja jos on joku huono ihminen, niin eihän Jumalakaan voi tällaista siunata. Tämähän näkyy evankeliumin kertomuksissa hyvin selkeästi joka paikassa. Paavali toteaa Galattalaiskirje 2.15, että hänkin on juutalainen ja että juutalaiset ovat jo pieninä lapsina juurtuneet lain alaisuuteen. Mutta juutalaisena hän ihmettelee sitä, miksi myös pakanakristityt, jotka ovat päässeet totuuden tuntoon, niin suurin joukoin kuuntelevat lain alasta julistusta ja antavat sitoa itsensä orjuuden ikeeseen. Sitä Paavali monissa kirjeissään ihmettelee. Ja tämähän johtuu siitä, että myös jokainen ihminen on luontonsa puolesta lainalainen. Eli se on hyvin lähellä sitä, että uskoo syyn ja seurauksen lakia. Se on järjellistä ja loogista, toisin kuin evankeliumi Kristuksen ristin sovituksesta. Sehän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja tällä on usein tuhoisat seuraukset. Lainalaisuus johtaa ehdolliseen ja epävarmaan jumalakuvaan. Jumalasta tulee tarkkailija, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja tämäkin ajatus saattaa meidän ajassa monien mielestä kuulostaa varsin kristilliseltä. Juuri näin on. Mutta juutalaiset eivät oppineet lain kautta rakastamaan Jumalaa. He kyllä pelkäsivät ja kunnioittivat häntä, mutta heidän sydämensä päälle jäi peite. Emmekä mekään voi avautua Jumalan rakkaudelle niin kauan kuin meidän Jumalamme on tällainen ehdollinen Jumala. Jumalan ehdoton rakkaus voi ikään kuin oikeasti vallottaa meidän sydämemme vasta silloin, kun me tiedämme, että Jumalan, ja siis emme vain tiedä, vaan niin kuin olemme saaneet omistaa pyhässä hengessä sen lupauksen, että Jumalan lupaukset riittää meidän kohdalla 100%. No mihin sitten tätä 2000 vuotta kestänyttä lain aikaa tarvittiin? Siihen Paavali vastaa Galatalaiskirje 3.19. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, eli Jeesus. Laki tarvittiin, jotta koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, jotta Jumala voisi kaikkia armahtaa. Ja nyt tullaan siihen ajatukseen, minkä me ihan aluksi sanoin. Me tarvitsemme syyllisyyttä, koska muuten me emme tarvitse armoa. Armo on armoa juuri synnin tähden. Synnin tunto on siis Jumalan suuri lahja, jonka Jumala vaikuttaa pyhän hengen kautta meissä. Kun meillä on synnin tunto yhdessä armon tunnon kanssa, tai sanotaanko, että meillä on armon jano, sekin riittää, niin me olemme siunattuja ja saamme olla varmoja, että pyhä henki tosiaan toimii meidän elämässä. Siis synnin tunto ei ole uskovalle merkki siitä, että on hukassa, vaan päinvastoin sitä, että Jumala rakastaa häntä. Kun sielunvihollinen alkaa kiusata minua ja syyttää entisistä synneistä tai nykyisistä synneistä, niin olen nyt opetellut semmoisen jotenkin kristuskeskeisen sanoman, missä mä niin kuin sanon sitten hänelle mielessäni takaisin jotakin. Ja mä sanon hänelle niin, että kuulehan kiusaaja. Mene Jeesuksen luo. Hän on viime kädessä ottanut vastatakseen minun synneistäni. Siksi rakastan häntä ja sanon sinulle, että katoa elämästäni nyt. Jotenkin mä tällä lauseella ei ole mikään tällainen, mikä toimisi jotenkin, vaan mä saan vaan niin kuin kääntää katseeni Kristukseen, joka on kantanut mun syntiin. Ja pysyä siinä. Ja mä haluan kuulla kiusaajan opettava minua jossain asiassa, koska hän haluaa aina sitoa mut johonkin ja hämärtää evankeliumia. Ja nyt päästään sitten tähän uuteen liittoon. Uusi liitto on lupausten liitto. Sen tähden me emme nyt niin kuin tässä uudessa liitossa takaisin sinne Abrahamin aikaan. Sen tähden on Jumala tehnyt Jeesuksen persoonan ja hänen verensä kautta uuden liiton jokaisen syntisen ihmisen kanssa. Ja tästä liitosta sanotaan hebrealaiskirja 8:6. Hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Paremmat lupaukset eivät ole ehdollisia lupauksia, vaan ehdottomia lupauksia. Lupauksia, jotka eivät mitenkään riipu meistä itsestämme. Lupauksia, joissa Jumala on luvannut vanhurskauttaa jokaisen jumalattoman ihmisen, joka ikinä sitä sydämessään tahtoo. Ja sen lisäksi tehdä meidät täydellisiksi Kristuksen veressä. Siis täydellisiksi Jumalan edessä. Eli me olemme tämän uhrin perusteella ilman mitään meidän omaamme täydellisiä Kristuksessa. Siis meidän kannaltamme Jumala on tehnyt tämän tyhjästä. Meillä siinä ei mitään meidän omaa. Ei meillä ole enää vaatimuksia, jotka pitäisi täyttää, sillä kaikki on täytetty. Näin on Jeesus ristillä luvannut. Ei meillä ole enää Jumalaa, joka kyttäisi meidän syntejä tai laskisi meidän hyviä töitä. Sillä meillä on lupaus, että hän aina näkee meidät Jeesuksen veren kautta puhdistettuna lumivalkeisissa vaatteissa. Ja tämä kaikki vain siksi, että meille on kelvannut katsoa Jumalan karitsaa Golgatalla ja suostua tulemaan armahdetuksi. Joku nostaa tietysti aina ja monikin tänä päivänä, niin nostaa tässä vaiheessa sormensa pystyyn ja kysyy, että missä on kilvoituksen ja pyhityksen vaatimus? Mä sanon, että jokainen, joka on saanut käydä sisälle todelliseen armoliittoon ja jonka sydän vahvistuu Jumalan rakkauden ja armon tuntemisesta, kilvottelee ja pyhittyy ihan itsestään. Yhtään yrittämättä, sillä tämäkin on Jumalan lupaus, joka sanotaan jo siellä Vanhan testamentin puolella Hesekiel 36:27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja minä vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Kuka tässä on nyt subjekti? Ei tässä puhuta meistä. En minä tässä vaikuta, vaan Jumala vaikuttaa. Lupausten liitossa toimiva subjekti en ole minä ja minun tekoni, vaan Jumalan lupaus, joka toimii hänen sanojensa perusteella. Jumala sanoo jotain, silloin se on niin ja se tapahtuu niin. Me voinemme aavistaa, että mikään ei tee syntistä ihmistä yhtä iloiseksi kuin tämän lupauksen varassa eläminen. Siis se, että saa elää tämän lupauksen varassa. Koska silloin vastuu siirtyy ihmiseltä Jumalalle. Niin kuin myös lapsen syntyminen Abrahamille ja Saaralle oli kokonaan Jumalan lupausten varassa. Niin on myös meidän iankaikkinen elämä. Ja meidän vaelluksemme täällä. Meidät uuden liiton lapset asetetaan taas uskon kannalta ikään kuin takaisin Abrahamin ja Saaran aikaan heidän uskonsa perilliseksi. Sen tähden Raamattu puhuu niin paljon tästä Abrahamista ja Saarasta ja heidän elämänsä vaiheista. Koska siellä on meidän elämämme kysymyksessä. Meidät uuden liiton lapsina asetettu, siis heidän esikuvana Abraham ja Saara, niin samoihin jalan jälkiin ja samaan elämään. Laki on sitten tullut väliin myös meidän elämässä. Ja se on ihan varma, että on tullut väliin ja siksi me vaikeroimme omia syntejämme ja koemme näitä kipuja vähän väliä. Laki on tullut väliin ja jo, siis sen tähden, että mekin näkisimme syntimme ja tulisimme syylliseksi, jotta Jumala saisi meitä armahtaa. Ja tämä armon tarve on meillä jatkuva, siksi myöskin synnin tunto on jatkuva. Mutta sillä on siis tarkoituksensa. Ei se ole sitä, että perkele vaan kiusaa meitä ilman mitään tarkoitusta yrittää saada meitä pois uskosta. Kyllä se sitä yrittää, mutta tämä on pohjimmiltaan tämä on niin kuin Jumalasta. Lain tehtävä ei siis ollut se, että me saavuttaisimme jotakin sen avulla, koska laki on annettu vasta lupausten jälkeen. 2000 vuotta, melkein 2000 vuotta lupausten jälkeen. Lain tehtävä on tappaa meidän luonnollisessa ihmisessämme oleva lainalaisuus ja juurruttaa meidät yksin armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Paavali opettaa tästä varsin seikkaperäisesti Galattalaiskirjeen 3. luvussa. Siinä on itse asiassa jakeessa 7-29 sanottu tästä asiasta paljon. Mutta jakeessa 7 sanotaan, että me olemme Abrahamin lapsia. Ja nyt jos me uskomme, että Abraham pelastui, niin silloin me uskomme, että me olemme Abrahamin lapsia, että mekin pelastumme. Jakeessa 9 kerrotaan, että me, jotka perustamme uskoon, saamme siunauksen uskovan Abrahamin kanssa. Ja jakeessa 14, Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siis tämän Abrahamin uskon kautta me saamme luvatun hengen. Sanotaan siinä jakeessa 14. Ja jae 29 vielä kootaan asia ja sanotaan, että Kristuksen omina me olemme Abrahamin siementä ja perillisiä kaikkiin lupauksiin. Abraham esitetään siis Raamatussa uskon esikuvaksi. Ja on lohdullista Raamattua lukiessa havaita, kuinka paljon myös hän uskomme esikuva epäili, harhaili ja lankesi. Mutta yhdestä asiasta hän piti kiinni, Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt. Siis epäuskossa. Epäillä saa, mutta epäusko on eri asia. Hän oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sanotaan roomalaiskirjeen 4.2. Ja nyt toivoisin, että me nähtäisiin tämä meitä koskeva analogia tässä yhdessä asiassa. Abrahamin usko kohdistui siihen Jumalaan, joka oli luvannut, että hänellä vielä tulee olemaan poikalapsi. Ja kaikki mahdolliset tosiasiat hänen elämässään puhuivat tätä vastaan. No mitä Jumala on meille luvannut? Uskothan sinä, että Jumala on antanut poikansa meille kantamaan meidän syntimme ristin puulla? Uskothan siitä huolimatta, että kaikki tosiasiat meidän elämässämme puhuvat sitä vastaan, että me epäilijät, harhailijat ja synteihimme langenneet kovat itseriittoiset ihmiset voisimme saada synnit anteeksi vain sen lupauksen tähden, minkä Jumala on meille antanut evankeliumissa Kristuksen rististä. Tämä on ihan sama asia meidän kannalta kuin mitä lapsen saaminen. Tämä lapsi kuvaa siinä Jeesusta, siinä Abrahamin kertomassa. Tämä on se usko, joka lahjoittaa meille armon ja pelastuksen. Miksi tätä on niin vaikea uskoa? Siksi, koska se kokonaan ohittaa ihmisen, joka haluaisi ainakin edes vähän osallistua itse omaan pelastukseensa. Mä luulen, että tämmöistä armoon juurtuvaa evankeliumia on tietysti helppo kuunnella, mutta vaikeampaa on elää siinä, ja se me varmasti olemme jokainen huomanneet. Ja onhan se totta. Monen uskovan elämä on jatkuvasti raskasta taistelua. Moni on hengellisen stressin ja uupumuksen vallassa vuodesta toiseen yrittäessään täyttää edes kuviteltuja Jumalan minimivaatimuksia, ikään kuin sellaisia olisi olemassa. Uskovalle ihmiselle minimivaatimuksia. Ainainen taistelu käy sisällämme, ja pahinta kaikessa on se, että Jumala ei tunnu kuulevan edes meidän avunhuutoja. Tämähän on todellisuutta. Tämähän on varmasti kaikki koettu. Ja koska itsekään ei pysty minkäänlaisiin muutoksiin, niin kaikki jatkuu yhä raskaampana. Ja tämän päivän nuoret aikuiset on saaneet näitä kokea varmasti jo tarpeeksi. Ja samalla joudutaan usein sitten sellaiseen vaaraan, että aletaan niin kuin tarkkailla Jumalaa joidenkin muiden asioiden kautta kuin hänen lupaustensa evankeliumin kautta. Siitähän mä eilen yritin jotakin puhua. Armon kirkastuminen vapauttaa iloon ja rauhaan. Usein se merkitsee kaikkea sellaista rukoustaisteluiden loppua, mitä me olemme käyneet Jumalan kanssa ja käymme silloin, kun me luemme Raamatusta ja näemme oman epäkelpoisuutemme, näemme oman itsemme luopiona tai vieläkin pahempana syntiä, synnissä rypevänä ihmisenä. Ja yritämme sitten niin kuin tällä tämmöisillä rukouksilla ja taistelulla jotenkin lepyttää Jumalaa ja kääntyä aina uudestaan hänen puoleensa. Ja tämähän ei koskaan tuota meille mitään iloa ja rauhaa, päinvastoin. Armon avulla voi alkaa elää täydessä rauhassa siinä lupauksessa, jonka Jeesus on sanonut. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Kaikki tämä ihana vanhurskauden, Jumalan vanhurskauden näkeminen annetaan myös tässä samalla tavalla. Moni on väsyttänyt itsensä, kun on yrittänyt saavuttaa Jumalan mielisuosiota omissa tunteissaan. Alkanut esimerkiksi kerjätä Jumalalta sääliä. On alkanut oikein kieriskellä itse säälissä ja ajatella, että onpa julma Jumala, ellei hän näe mun hätäni ja sääliäni. Ja niin kuin mä alussa sanoin, että Jumala varmasti näkee. Mutta tässä on yksi sellainen asia, minkä haluan tuoda esiin. Tämä on jonkinlainen ihmisen salakavala keino yrittää itse vaikuttaa Jumalaan. Siis omien tunteiden kautta vaikuttaa Jumalaan. Että sun täytyy Jumala tulla tähän mun tuskaani nyt ja auttaa mua. Etkö sä näe, minkälaiset valtavat kivut mulla on? Mutta saadaan olla varmoja siitä, että Jumala... Mä en tiedä, uskaltaisiko käyttää niin suurta, niin voimakasta sanaa kuin vihaa. Itsesääliin vajoamista ja omassa kurjuudessa kieriskelyä. Ja se johtuu siitä, että Jumala ei katso meitä suoraan tällaisissa asioissa, vaan hän on valinnut Jeesuksen myös meidän kärsimystemme välineen. Vain hänessä me saamme Jumalan täyden mielisuosion, emme omissa tunteissa. Mutta sen sijaan Jumalan sydän on jo murtunut Golgatan ristillä lopullisesti meidän hyväksemme. Hän on jo valmiiksi täynnä sääliä jokaista syntistä kärsivää ihmistä kohtaan. Ei sitä voi ihmisen kärsimys enää suurentaa. Mutta ihminen pääsee tämän säälin alle jäämällä Jumalan käsiin ja antamalla hänen koota elämän sirpaleet aina uudestaan ja uudestaan. Ja muovailla niitä oman tahtonsa mukaan. Myöskin on vaarallista se, että kun me olemme väsyneitä ja epätoivoisia, niin me aletaan kysellä neuvoja ihmisiltä. Ja tänä päivänä, kun ihmisiltä kysytään neuvoja, niin sieltä tulee sitä sun tätä. Ja meitä hyvin helposti silloin sidotaan uudestaan lainalaisiin tekoihin. Älä anna kenenkään ihmisen vaatimusten enää orjuuttaa itseäsi. Ei sinun tarvitse lukea Raamattua, niin kuin viime tunnilla niin kävi ilmi. Jos et jaksa, niin älä lue. Ei sinun tarvitse todistaa eikä evankelioida, ellei sydämessä sitä vaadi. Ei sinun tarvitse rukoilla aamurukousta velvollisuuden tunnusta. Muut uskovat on aina valmiita panemaan hartioille kuormia ja vaatimuksia, jotka uuvuttaa väsyneen. Muista vain tämä, mitä Jeesus sanoo. Se on täytetty. Se on joka tapauksessa täytetty, eikä siihen meidän Raamatun lukemisemme sinällänsä vaikuta yhtään mitään. Eikä mikään muukaan. Kaikki on täytetty. Ei hän vaadi meiltä mitään. Sinun ei tarvitse kelvata mihinkään. Saat vain ottaa vastaan armoa ja alkaa levätä Jeesuksen täytetyssä työssä. Ja silloin kun tämä pääsee sydämeesi, niin silloin varmaan Jumala itse vaikuttaa omia tekojaan. Siis itsestään Jumala itse tekee. Meidän kauttamme, ne on meidän. Sitä paitsi Jumala ei voi käyttää ketään ennen kuin hänestä tulee Jumalalle täysin käyttökelvoton ja onneton syntinen, josta ei ole mihinkään. Jumala ei rakenna inhimillisen varaan, vaan luo itse kaiken oman tahtonsa mukaan. Jumalan valtakunta kyllä tarvii työmiehiä ja naisia elopellolle, mutta kaikki työ, mitä tehdään velvollisuuden tunnusta tai vaatimuksista, on ihmistyötä ja se raukenee tyhjiin. Vapauden askel on aina riskiaskel. Me koemme sen valtavana riskinä ottaa sellainen askel, jossa me jätämme oman itsemme kokonaan ja astumme vain sen sanan varaan, että Jeesuksen ristintyö riittää mun elämääni kaikissa asioissa. Että hänen antamansa pohja, siihen me astumme ja jäämme siihen. Se on riskiaskel, mutta se on pakko ottaa, koska Jumala on valmistanut taivaan lapsilleen. Ei siis niille, jotka tekee työtä palvelijoina, vaan niille, jotka tekee sitä armahdettuina syntisinä. Pelkästään siksi, että tämän armon seurauksena syntyvä rakkaus, se on Jumalan rakkautta, ei sekään meidän rakkautta, mutta se kääntyy aina Herran puoleen. Mä haluan vielä lopuksi niin ahdistuksissa oleville sanoa tämmöisen sanan, joka on mua itseäni paljon siunannut. Kun sen vanhasta testamentista löysin, Siinä on nimittäin hebrean kielessä kolme sanaa. Jaassar, Saar ja Aassar. Ne on kaikki samasta juuresta kasvavia sanoja. Jaassar merkitsee saven valajaa, siis Jumalaa, joka ottaa savea käteensä, ihmisen elämää käteensä ja muotoilee sitä omilla käsillään siihen muottiin, mitä savenvalaja haluaa. Saar on ahdistus, ja tämä saar merkitsee juuri sitä, kun Jumala ahdistaa käsillänsä. Ja sitten tämä aassar, joka on tässä jaassarin ja saarsanan välissä, se merkitsee onnea. Siis ahdistus Jumalan kädessä on suurta onnea. Ja minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja me olemme silloin kaikkein lähimpänä Jumalaa, kun hän ottaa meidät käteensä ja muotoilee. Silloin me olemme hänen käsissään. Ja tuosta savenvalajasta tulee aina mieleen tämä omakin hetken, jolloin ahdistuneena kuljin Kokkolan katuja kahden vuoden pitkässä ahdistuksen putkessa. Ja kysyin sitten Jumalalta mielessäni, olin kysynyt jo tämän kahden vuoden ajan, mutta konkretisoin silloin tämän kysymyksen sellaiseksi, että Jumala sanoi mulle nyt, mitä tämä elämä oikein on nimeltään. Sitten mä painoin pääni alas, mä seisautuin siinä, kun kysyin, painoin pääni alas ja katsoin katuun ja siinä kadussa luki vastaus. Seisoin valurautasella katukaivun kannella, missä luki niemisen valinnan.